Bu elden çıkıyorum, İran'da sen. İran'da bizim neçə yüz tane ölkədən burada tələbə var. Afrika'dan, Amerika'dan, Avrupa'dan, Çin'den, Rusya'dan, her yerden burada tələbə var. Din önce yaşayırlar Qumda. Ya Nəcəfdə. Bu işi Azərbaycan dövləti bizim Şiə Müslüman tələbələrimizi, alim, dini alimlərimizi gətirir orada. Deyir ki, siz İrandan əyinidiniz. Siz İran'a, İran'a karşı durmuşsunuz. İran'ın hamısısınız. Bunlar eşidirdik. Fəri biz dinməmişik indiyəcəm. Demişik ki, içəri məsələləridir. Bu ki, İran'a ittiham vururlar ki, İran dəxalət edir Azərbaycanın işində. Biz eləməmişik. Amma bu ki, bunlar dəxalət edirlər. Biz qanun ünəmə, beynəlxalq mahidələri nə mənə deyilsə onu deyəcək. Biz söhbət işə sərhəddatın təğiratından söhbət olunur. Geçən dərəsə də mən burada işarə elədim. Əgər sərhəddatın təğiratı olsa, biz də qeyd edəcək qabaqçı mahidələrə. Qabaqçı mahidələrdə
əfəlamur
edilər. Onlar tizari zamanından nəxs olan
Rusiya zamanı,
Bakı gedibdir Rusiya tizari. Rusiya tizarı şura Bolşeviki inqilabda hamısı ləğv oldu. Və İranla tizarının arasında nəmənə var idi? Onlar ləğv olub, onlar aradan gedib. O müqabilələr ərzişi yoxdur.
Bəli, dəyəri yoxdur.
Və indi də İran indiyəcən haqqını istəməyib. Amma əcək istəsək sərhəddatda da təğirət olar. Biz də təğir istəyirik. Biz də gedirik qabağa. Bu iş bu ağalar narahat olurlar bu sözdən. Pəs bu ki, İran öz mahadələrindən söhbət eləyəndə bunlar gəlir narahat olmayırlar. Və bu ki, İranın içərisində dəxalət edirlər və bu sözləri biz dəxalət eləməyəcəyik.
Bəli.
Biz yəni dəqiqət eyni Allah şükür kimi biz danışmayacaq. Eyni bu məclis nümayəndələri kimi danışıb onların içərilərində qarışdırmayacaq onların içərilərini. Onların içərləri biz hakimiyyəti orana ehtiram qayılıq. Etiqadımız bunadır ki, əgər biz söhbət deləmişik, buna ki, bugün nəmə orada Həzrət Əbülfəzlə, Həzrət Əli Əşbərə tohin ediblər. Bugün İslamın, Şiənin orada alimi, Allah şükür Paşazadə, niyə etiraz etməyibdir? Aya bizim Həzrət Əbülfəzimizin, yəni dəqiqət ehtiramı, bu hətta deyir ki, Allah şükürdür ona etiraz edə. Bugün Allah şükür gəlsin desin ki, Şiə müsəlmanlarını Azərbaycanda nə eləyibdi? Döz bunun ki, biləxədə fəqət elə hakimiyyətin, fəqət elə ilhamın və hər kəs hakimiyyətdə olub ondan fəqət difa eləyibdi. Nə İslamdan, nə Şiədən, nə Qurandan, nə İmam Hüseyindən, nə bunlar. Bunlar hamısı görsənir. Bizim sözümüz budur ki, Azərbaycan xalqı Şiədirlər və Azərbaycan müsəlmandırlar. Özləri gələ, özləri təsmüt ola, özləri öz işlərini özləri görürlər.
Qərar verirlər.
Nə onlara seyhinüslər dəsb edərlər, nə onlara ədnəbilər, nə onlara ərmənilər, nə onlara o eşikdən gələnlər.
Bəli, Cəmi doktor, vaxtımız azalır, amma siz sərhəd məsələsinə düşər elədiniz. Dəfələrlə İran İslam Cumhuriyyəti elan edib ki, biz Ermənistan sərhədləri bizim Qafqaza demək olar ki, yolumuzdur. Orada yəni Rusiyaya, Gürcüstana, Ermənistana, orada İranla Ermənistan arasında böyük ticarət əlaqələr var. Amma bu söhbət elədiyiz bu millət vəkilləri deyirlər ki, sanki İran oradan narkotik maddələr, yəni qaçaq malçılığına məşğul. Bu nə dərəcədə bu düzgünsə?
Çox adam gülmək fəqət, amma acı bir şey gülmək fəqət gəlir ki, vaqiən budur ki, İran buradan o maddələrin qabağında neçə min şəhid veribdir. Şəhə, Urupiyaya getməsin bu maddələr və dağılmasın dünyanın aləminə. Niyə ki, Əfqanistandan gəlir İrandan geçəndə İran nə qədər onun qabağını alıbdır. Və, xub, bu Azərbaycandandır ki, indi bugün bu maddələ aparırlar. Biz qabağını alırıq. Vəli, onlar qabağını almırlar. Niyə? Pul alırlar, transit edirlər. İranda bunlar şey İranda müxəttir maddəsinin qabağında biz şəhid vermişik və dayanmışıq. Bunu beynəlxalqlar hamısı təyid edirlər ki, İran bir belə dayanıbdır qaçaqçılığa qabağında, bir belə şəhid veribdir, belə dayanıbdır, sədmə görübdir. Amma Azərbaycan nə eləyibdir? Gərsimin bir danasını görsətsin bizə. Bizim iddiamız bu ki, iddia eləmək əgər iddia deyil, demə
bəli.
Biz də iddia edirik ki, qaçaqçılar və bir nəmi Azərbaycandan gedirlər hamısı. Qaçaqçılar nə mənə mart gətirirlər, urub yaparlar, hamısı Azərbaycandan gedir. Bu da iddiadır da.
Bəli.
Xoş, bunu gəlsin isbat etsinlər da iddianı. Bu üçü gələlər, büyünləmə İslamçıları, şiələri apararlar, məhbus edərlər ki, müxəttir maddəsi tutmuşuq biləsindən. Özdə yalancı, alim dinlə ittiham vururlar.
Bəli.
Niyə ki, salsınlar məhbus etsinlər? Halbuki biz bilirik ki, onu, dinə xatir onu, hicaba xatir onu məhbus ediblər. Ay Allah şükür Paşazadə. Hicaba etiraz eləmək adına, hicabdan difa eləmək üçün, İmam Hüseyindən difa eləmək üçün ələn nə qədər orada şiələr məhbusdadırlar. İslamın vəslər şiənin orada rəhbəri. Nə inəmsən? Nə iş görmüsən?
Bəli.
Məsələ budur. Əgər əvvəl sən rəhbərliklu və İslamın şiələr, Azərbaycan şiələrinə ispat edə, rəhbərlik də fəqət hükumət tərəfindən ol bilməz. O iş rəhbər təyin olar, müsəlmanların tərəfindən olar. Alim dinlərin əlindən ola bilər. Bu işi hükumət sahibi, hükumətin rəisindəki olanlar, hakimiyyət gələr deyərsi, Allah şükür, oranın şeyxul İslamıdır.
Bəli.
Oranın şiələr rəhbərdir. Kim təyin edib bunu? O təyin ki, onlar ediblər və büyünəmə dini budur mənkub edirlər, dini aradan aparırlar, şiələrə əziyyət edirlər, imamısına tohin edirlər, imamlarımıza tohin edirlər. O heç vaxt İslamın nümayəndəsi və başqası dəyiri. Və onu biz qəbul edərik, etmirik. Buradan Allah şükürün ehtiramın həm İranda saxlayıblar, həm alimlərimiz, həm siyasi işlərimiz, hamısı Allah şükürün ehtiramını saxlayıblar. Allah şükür ki, gün öz vəzifəsini əncam verməyib, bu günləmə bu sözü biz cəhətliyək, ay Allah şükür, təəssüf edirik səndən. Nəyə ki, bütün günləməz, Allah şükür söhbətlərində deyək ki, mən təəssüf edirəm buna. Bəli, Manoriyanı biz, Manori, biz Ərmənistan və Azərbaycanı mərdindən. Tək Azərbaycan deyir.
Bəli.
Hər kəs ki, Azərbaycan və Ermənistanda sərhəddatına təğirət verir. Büyünəmə, bunlar yaddağından çıxadıblar ki, bu Azərbaycan nümayəndələri, ki, bu sözləri danışıblar, yaddağından çıxadıblar, hamısı İranın təhdi sülhəsində idilər. Və nəzir olub büyünəmə, dünün nəzən bunlar deyirlər ki, Rusiyadan biz getmişik Rusiyanın sülhəsində, komünist zamanı, tezar zamanı. Xub, o zaman İranın üstündə idilər bunlar. Bəs əgər qərar olsa ki, siz söhbət eləyəsiniz, burada İranın haqqı var. Rusun haqqı yox, haqqı var, burada danışsın. Sərhəddatın rabitəsində. Amma İranın haqqı yoxdur. Qətən haqqı vardır. Bəlkə ki, İranın bir zaman milçiləri idi. İranın təəllüqləri vardı.
Türkmənçay müqabiləsindir.
Necə şimdi deyirik, qabaqsan bunları tezarı işgal eləmişdi. Sonra komünistlər gəldilər. Bu ölkələrdə oldular. Və indi də ki, azad olublar, indi əcək sərhəddələrdə təqirət olsa, bəli, qeydəcək hanımə niyə? Əvvələ. Qeydəcək əvvələ şürək ki, o zaman tezarlılar gəldirlər, buranı işgal elədirlər. Tezar şimdi yoxdur, komünistlər də şimdi yoxdur. İndi sərhəddə təyinləmək, gələk İranın buradan əli ola, İranın burada gələk huzur ola, İrandan gələk nəzər alınla, İrandan nəzər almaq nədir sərhəddatı mən təqir verə bilirəm? Qoymayacaq İran bu ittifak düşsün. Bunlar bilsin də, bunlar büyünəmə. Nə qədər də bunlar bu sözləyə danışarlar və deyirlər. Bunlara bir bax sözü verməzlər. Bu sözlər hamısı qanunda və bu ki, dəqiqət İran öz həqqindən mənafi millisindən müdafiə edir. Və onlar bizim Azərbaycanın xalqına, İranda Azərbaycanlılara onlar müdafiə eləməsinlər. Azərbaycanlılar İranın birliğına tamam qovmulardan çox, hamısından çox Azərbaycanlılar dif ediblər. Səfəvilər kimidir? Azərbaycanlı idi. Qacar kimidir? Türk idi hamısı. Mütləq İranın birliğinə birləşiblər. Heç vaxt İran, Azərbaycan, bəli, biz, əlləfiriq. Arzımız budur ki, o taydaşı müsəlman bazı qardaşlarımız, Türk bazı qardaşlarımız qarşısından İrana. Nəyin ki, onlar bunlar söhbət edirlər ki, müdaxilə eləsinlər. Biz hətta bu sözü demirik. Biz deyirik, onlar öz ölkələrində, öz yaşayışlarına, azadlıqlarına. Bəli, amma bu ki, qərar olsa ki, onlar deyirlər ki, nəxşə qoyula Azərbaycanın rəsmi televizyonunda, nəxşə qoyula və İranın Azərbaycanın. Bu qismət, şümalı qismətimizi. Gəlirlər deyirlər, bunlar bizdəndir, qarışacaq bizə. Bu ilən müdaxilədir bizim toprağımızda. Müdaxilədir bizim məmləkətimizdə. Biz əyağın kəsərik, hər kəsi ki, bu toprağa əyaq qoya və ədnəbiləri burada gətirir. Bu İranlılar dava əhli deyirlər. Amma öz həqqlərini dif eləməğa dif edəcəklər. Qabaqçı İran deyir.
Bəli.
8-ci müharibədə bir qarış torpağımızdan vermədik. Və burada da biz heç vaxt biz bu işi
görməyəcək. Təşəkkür edirəm canım doktor. Sizdən bir vacib sualım olacaq. Qısa fasilə çox yox, qısa fasilə alaq efir otağından. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər, açıq söz verilişi efirdədir və Cəmil doktor, vaxtımız azalır, 5 dəqiqə vaxtımız qalır. Amma bunu da demək, qeyd edək ki, ötən gün Rusiyada, Rusiya prezidenti, Azərbaycan prezidenti və Ermənistan baş nazirində Soçi, üst tərəfli Soçi iclası təşkil olundu. Bu Soçi iclasından dərhal sonra, yəni bir gün fasilə ilə Paşinyan İrana gəldi, səfərdədir. İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Prezidenti Əl-Cəzairə gedib və bugün də mən xəbərlərdə oxuyurdum İranın parlament spikeri Cənab Məhəmməd Doktor Qalibov Azərbaycana gedir. Yəni, bunları yəni, qarşı-qarşıya qoyanda məsələni baxanda görürsünüz ki, qonşu ölkələr arasında əlaqələr çox sıxdır, çox möhkəmdir. Amma biz yəni, bu məsələlərdən danışmaq əvəzinə bugün gəlirik, belə bir nalayiq ifadələrdən danışırıq. Bu haqda istəyərdim
ki. Baxın, Azərbaycan-İranın əlaqələri çox-çox demək olar ki, önəmlidir və hər iki ölkəyə çox demək olar əhəmiyyətli və önəmli çoxdur. Və həm Reis Cumhurumuz, həm Məclis Qayı Qalibov hamısı buna dedilər ki, Azərbaycan gəlir, Azərbaycanın öz xalqınki olur. Və Azərbaycan gələ həmsəyalıqda öz həmsəyalığın hörmətini saxlaya. Bunu biz əvvəli bir gündən demişik. Biz demişik ki, Azərbaycan bizim qonşumuzdur, bizim qardaşımızdır, bizim həmdilimizdir, həmdilimizdir və iştirakatımız çoxdur fərhəngi sahəsində.
Bəli.
Amma bu ki, bizim düşmənlərimiz ki, bir dərəcə bir düşmənimizdir, İslamın düşmənidir. Bugün gələ İsraildə rahatçılıqla orada donana, rahatçılıqla İrandan casusluq eləyə, rahatçılıqla gələ İranın orada bizim təhdid eləyə bizim əmniyyətimizi, biz onu qəbul etməyəcəyik. Biz bunu demişik, rəsmi surətdə də demişik və danışmışıq və bunun üstündə biz mənfəətimizi, milli mənafiyimizi dalısından getməyəcəyik. Azərbaycan gələk buna neyinə? Bizə təzmin verə. Zəmanət verə ki, mən bu, bizim demirik ki, İsraillə rabitələr olmasın. Rabitə var, rabitə. Bugün nəmə çoxlu ölkələrin rabitələri var.
Əlaqələri var. Bəli.
Əlaqələri var. Amma bu əlaqələr deyil. İsraillə Azərbaycan əlaqəsi məmulu əlaqələr deyil. Ənan hakimiyyət. Adi deyil. Adda əlaqələr də deyil. Bəlkə nəmə nədir? Azərbaycanın bir bəxşində bilər, tapışırıblar, toprağı veriblər sehinistlərin əlinə. Biz onu görürük. Buna etirazımız vardır. Biz bunu qəbul edənmərik, bunu biz qəbul edənmərik. Bugün əmə seyhinistlər bizim, Suriyədə bizim tamam nirulamızı müharibədə vururlar.
Bəli.
Bizdən müstəqim cəng edirlər, müharibədə.
Birbaşa, bəli, birbaşa.
Biz onu heç vaxt edənmərik ki, bizim qonşumuz, bizim din bacı qardaşımız gələr, onlara yer verələr, onlara imkan verələr, onlara hər nəmənə istədilə verələr, mədrəsə verələr, tələbə gətirilə ola, hər iş verələr. Hətta deyərlər ki, ayrı yerdə nəmənə vardı, seyhinistlər gəlsin, nə Azərbaycanda onlara yer verir.
Bəli, bu, Cənab doktor, son sözüz.
Bu, yəni dəqiqət düşmənçılıqdır İranla.
Bəli.
Bunu cəhə Azərbaycan həllələsə, bizim Azərbaycana problemimiz yoxdur.
Doğru.
O sərhəddatımız da, bugün Suçuda da, Putin də deyib ki, mahədələr vardır. Qabaqsan Almatıdə söhbət olubdur.
Bəli,
onun əsasında nəmə nədir? Onun əsasında gedəcək qabağa. Və o əsasda da bir nəmə həm Rusiya amadədir, həm İran amadədir köməklik eləsin. Və biz burada Ermənistan da bizim qonşumuzdur, Azərbaycan da bizim qonşumuzdur. Biz Ermənistana niyə deyirik? Yəni deyirik ki, işğaldan çıxasan. Yəni həm də Allaha şükür ki, bir nəmə Qarabağımız azad olur.
Bəli.
Biz şükür Allah, biz çox söyünürük. Amma bu işin mənası bu olar ki, biz gəlaq burada öz mənfəətimizi, mənafiyimizi qoyaq bir günəmə, deyək, biz qonşuluq eləməyəcəyik Ermənistanı, Ermənistanı mənim qonşumdur. Və bu qonşuna nə cür danışmaq olar? Bu ki, mən ay Paşinyan gələb bura, biz gedək ora, bu məsələn Azərbaycana gələməkdir. Və nə cür olur ki, bir günəmə, həmən Urpalılar gedir, Ermənistana da gedirlər, Azərbaycana da gedirlər. Həmən ay Erdoğan Ermənistana da gedir, Azərbaycana da gedir. Və nəzir olur, orada düşmən olmadıq, amma biz düşmən olduq. Biraz gələm gözlərini açala Azərbaycanın başçıları, vaqiyyətləri və əsasları görələr və bugün dünya məntəqə təğir tapıbdır. Bir məntəqədə bugünləmə İran iqtidarı qudrəti çoxdur və bugünləmə bunlar seyhin ustalara bağlanmağı heç vaxt İrana təhəmmül eləməli olmayacaq.
Aydındır. Təşəkkür edirəm canım doktor. Bu şərhinizə görə, ətraflı şərhinizə görə çox sağ olun. Əziz və hörmətli dinləyicilər, biz açıq söz verilişinə burada nöqtə qoymaq qərarındayıq. Bugünkü verilişimizdə iştirak etdilər. Din aləmi Hacı Toyd İbrahim Bəyli və stüdyomuzun qonağı Can Doktor Əziz Cavanpur idi. Bir daha ekspertlərimizə təşəkkür edirəm və əsas təşəkkür sizə düşür ki, vaxt ayırdınız, yenə də bizi dinlədiniz və biz bugün Azərbaycan televiziyalarında İrana qarşı gedən nalayıq verilişlərlə ilgili söhbət elədik. Ümid ki, verilişimiz diqqətinizi çəkmiş ola. Başqa verilişlərə qədər sizinlə vidalaşırıqsa.
Bir daha hoş gördük sizi, aziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftə.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə qulluğunuzdayıq. Lütfən bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ ilə ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Avropa Birliyi Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sülh prosesində aktiv iştirak edir. DEPA xəbər verir. Bunu Avropa Birliyinin Cənub Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Tayov Aklar Twitter hesabında bildirib. Son iki gündə Ermənistan rəhbərliyi ilə yaxşı görüşlər olub. Mövcud inkişaf və növbəti addımlar müzakirə edilib. Avropa Birliyinin sülh prosesində davamlı aktiv iştirakını vurğuladım. Qlar yazıb. Həmçinin xatırlatmalıyıq ki, Soçidə Ermənistan Başnaziri, Azərbaycan Prezidenti və Rusiya Prezidentlərinin üç tərəfli görüşü də təşkil olunmuşdur. Türkiyə 2023-cü ildə neft və qaz yataqlarının kəşfiyyatı üçün quruda 100 quyuda qazma işləri aparmağı planlaşdırır. Bu barədə Türk mediası məlumat verib. Enerji sektorunun neft, təbii qaz və geotermal ehtiyatlara olan tələbatını, eləcə də sənayenin xam mala olan ehtiyacını ödəmək üçün daxildə və xaricdə kəşfiyyat işləri sürətləndiriləcək. Gələn ilin sonuna qədər dənizdə qazma qurğularının sayının 26-ya çatdırılması planlaşdırılır ki, bu da dənizdə 14 qazma əməliyyatının aparılmasına imkan verəcək məlumatda deyilir. Borrell və Guterres taxıl dəhlizini müzakirə etdi. Avropa İttifaqının xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ali nümayəndəsi Josep Borrell və BMT-nin baş katibi Antonio Guterres arasında telefon danışığı olub. Reuters xəbər verir, bu barədə Avropalı diplomat Twitter-də yazıb. BMT-nin baş katibi Antonio Guterres ilə Qara dənizdə razılaşmanı müzakirə etmək və Ukraynadan taxıl və gübrə ixracını təmin etmək üçün tədbirləri koordinasiya etmək məqsədi ilə telefon danışığım olub. Rusiya ərzağın dəniz dəhlizi üzərindən dünyaya çatdırılmasını təmin edən razılığa qatılmalıdır. Avropa İttifaqı qlobal ərzaq böhranına qarşı öz rolunu oynayacaq Borrell vurğulayıb. Həmçinin RIA Novosti-nin İstanbuldakı mənbəyinə istinadlı məlumat verilib ki, Ankarada Moskva ilə taxılda daxil bütün sahələri də razılaşmaq üçün danışıqlar aparır. Belə çətin vəziyyətlərdə detalları açıqlamaq olmur. Proses gedir, mənbə bildirir.
Avropa qitəsi yaşıl qitəyə məruftur. Bu mənəyə ki, orada əsasən hava biraz mütadil və həm də nəmişlik çox olduğu üçün yaşıl bir bölgədir və ümumən zəngəldir. Eyni halda kiçik bir qitədir. Və bu qitədə eyni halda çox sayda insanlar yaşayır, həm o bu bölgə əhli və həm ayrı yerdən ora mühacirət edənlər. Bunun da səbəbi budur ki, indiki mədəniyyətə, yəni texnoloji mədəniyyətinə, ki, bəşər tarixində olan mədəniyyətlərin sıradan biridir, yəni indiyəcəm bir 15-16 mədəniyyət yaranır. Bu mədəniyyət ümumən Asiyada olub, bəli onun indi Avropada, şayət keçmiş Yunan mədəniyyətindən sonra ikinci mədəniyyətdir də Avropanın keçmiş dərzinovunda indi şumalında olub. Bu mədəniyyət nəticəsində Avropa dünyanın elm və texnoloji mərkəzi olub. Ona görə də Avropalılar indiki həyat səviyyələri çox yüksəkdir. Yəni, enerji baxımından əgər biz hesab eləsək, adam başına hər Avropalı qat-qat başqa yerlərdə yaşayan, məsələn, Asiyada, Çində, Hində yaşayan insanlarla müqayisədə daha çox enerji məsrəf edirlər, tükət edirlər. Və eyni halda bu qitə sənəti bir qitədir və bu ölkələrdə, Avropa ölkələrində yüksək miqdarda dünyaya mal satılır. Bu mallar umumən sənəti istehsalatdır ki, onların xam malları Avropada deyil. Avropa mədənlərindən, yeraltı, yerüstü mənbələrindən onlar istixrac və kəşf olunmur. Bəlkə başqa ölkələrdən, başqa qitələrdən gəlir. Yəni, onu demək istəyirəm ki, Avropa düzdür, büyünləri, insanların sayısı orada dünya ilə müqayisə çox olmasa da, bəli, ən yüksək enerjini və ən yüksək adam başına xərcin Avropalılar eləyirlər. Və onu başqa xalqların az məsrəf elədiklərinin hesabını eləyirlər. Bu mənaya ki, əgər bu günləri, məsəl üçün, Orta Asiyada ya Orta Şərqdə nəft çıxır, bu nəft adam başına insanların məsrəf elədikləri nəftdən, qazdan, enerjidən nəzərdə tutsuq, yəni elektrisitəni də nəzərdə tuturam və başqa enerji qismlərin Avropalılar daha yüksək, daha çox məsrəf eləyirlər. Ayrı məhsulatı da eynən o cür, yəni qida maddələrində daha çox məsrəf eləyirlər və bu qitəni bir şəraitə döndərir ki, onların daha dünya ilə açıq münasibətdə olmaqları, iqtisadi ticari əlaqələri olmaqları, eyni halda öz siyasi üstünlüklərini hiss eləməkləri bu həyat səviyyəsinin qalmağı üçün şərtdir. Ona görə onlar təbii ki, çalışırlar öz millətlərinin həyat səviyyəsini hiss eləmək üçün başqa xalqlarını qoymayalar həyat səviyyəsini yuxarıda, yuxarı səviyyə çıxsın. Ona görə hər ölkələrdə, başqa ölkələrdə, xüsusən nəft çıxan, xam maddə çıxan ölkələrdə istəyirlər ki, onlarda diktator rejimlər olsun, onlarda insanların həyat səviyyəsi çox yüksəlməsin, demokratik bir səviyyə olmasın, bəli onun şuarını verirlər həmişə. İndi bu Ukrayn böhranından, Ukrayn gərginliyindən sonra da bir başqa böhranlar çıxıb. Bu böhranların bəzi iqtisadi böhrandır. Bu mənaya ki, Avropanın enerji mənbəyi yoxdur. Şumal dənizində biraz qaz çıxır və nəft çıxır. Ondan əlavə o nəft qaz da Avropanı təmin eləmir. Orta Şərqdən, Amerikadan və Rusiyadan gələn nəftin və qazın və enerjinin hesabına Avropa fabrikaları işləyir və Avropalıların evləri qızır. İndi Rusiyanın nəfti qazı kəsilib və eyni halda Qaradənizdə də azad ticari yollar da bağlanmaq halındadır. Ona görə Avropa daha çətin şəraitə düşüb. Yəni, necə deyərlər, bu ölkə ki, özü çalışıydı ki, yolları yatıq saxlayıdı və enerji mənbələrinin, enerji xətlərinin dair olmağın həməşə istəyidi. Özü Amerikanın təhriki ilə Rusiyanı təhrim elədilər və Rusiyanın dedilər, nəfti qazı almıyor. İndi almayanda öz ocağı sönük qalıb. Bu bir çətin şəraitdir. Və taxıl da həmçinin, yəni Avropanın ümumdə yerlərində çox yürütən, Avropa çox böyük bir qitədir. Və Avropanın ən böyük ölkələri elə Ukrayna, Rusiya, Rus bulardılar. İndi bu ölkələrdə çıxan qıda məzəmələri, o cümlədən taxıl Avropa üçün və dünyanın başqa yerləri üçün çox zəruridir və lazımdır. Və indi bu yollar bağlanıb və Türkiyənin vasitəsi ilə açılan yollar da yenə də təzədən bağlanıb və taxılın oradan Ukraynadan daşınması müxtəlil olubdur.
Avropa İttifaqı Moskvanın Ukraynanı işgal etməsindən sonra Rusiyanın 17 milyard avro dəyərində aktivlərini dondurub. APA-nın verdiyi xəbərə görə bunu Avropa İttifaqının Ədliyyə Komissarı Didi Reynders Funk Media Qrupuna məxsus qəzetə müsahibəsində bildirib. Onun sözlərinə görə bu vaxtda da 7 üzvü ölkədə 90 nəfərə məxsus aktivlər dondurulub. Əlavə edib ki, təkcə Almaniyada dondurulan aktivlərin həcmi 2,2 milyard avro təşkil edir. Bu, Avropa İttifaqı tərəfindən müsadirə edilmiş kriminal puldur və onun Ukraynaya kompensasiya kimi köçürülməsi mümkündür. Bu məbləğ Ukraynanın yenidən qurmasının maliyyələşdirilməsi üçün kifayət etməkdən çox uzaqdır. Reinders Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsində Rusiyalı şübhəlilərə qarşı ilk müharibə cinayəti məhkəmələrinin bu il başlayacağına əmin olduğunu bildirib. Macron Fransanın çətin durumda olduğuna etiraf edib. Fransa prezidenti Emmanuel Macron canlı yayımda verdiyi açıqlamalardan sonra xalq təşvişə düşüb. Fransa 2 proqramında iştirak edən Fransalı lideri çoxlu böhranlardan keçirik deyərək ölkəsinin çətin durumda olduğuna etiraf edib. Ukraynaya qarşı müharibəyə və müharibənin enerji qiymətləri ilə bağlı nəticələrə, həmçinin COVID-19 pandemiyasına diqqət çəkən Makron deyib. Fırtınadan sağ çıxmaq üçün biz zəifləri qorumalı və güclüləri daha yaxşısını etməyə məcbur etməliyik. Mənim məqsədim daha ədalətli, dinc və güclü Fransa yaratmaqdır. Macron təqaüd yaşını 3 il artıraraq 65-ə çatdırmaqla pensiya islahatı həyata keçirəcəyini açıqlayıb. O əlavə edib ki, bu dəyişikliklər həyata keçirilməsə, hükumət pensiyaları azaltmalı olacaq. Xatırladaq ki, 2019-cu ilin sonlarında pensiya məsələsinə yenidən baxılması ölkə miqyasında etirazlara səbəb olmuşdur. Hükumət daha sonra qərarın koronavirus pandemiyası səbəbindən dondurulduğunu açıqlamışdı. İtaliyada səhiyyə işçiləri aksiya təşkil ediblər. İtaliya xalqının müxtəlif təbəqələrinin yüksək yaşayış xərcləri və qiymət artımına qarşı etirazlarının davamında İtaliyan həkim və şəfqət işçiləri də etirazlara qoşulublar. Ayrı-ayrı müxbirinin verdiyi məlumata görə İtaliyada 3000-ə yaxın səhiyyə işçisi Həmkarlar İttifaqının çağrışının ardınca və peşə problemlərinə xüsusilə də öz məişət durumuna itiraz olaraq Romadakı iri meydanlardan birinə toplaşıb. Məişət durumuna itiraz olaraq, nədir ki, bu, dedim də o bitkiyə çıxardır. İtaliyan həkim və şəfqət işçiləri aksiyada bildiriblər xəstəxana işçiləri çatışmazlığı, xüsusilə şəfqət işçilərinin kəskin tərzdə az olması, xəstəxanalarda xəstələrə xidmətlərin azalmasına və hətta ölkədə onlarla müalicə mərkəzinin bağlanmasına səbəb olub. Həmkarlar İttifaqları İtaliyanın yeni hükumətinə xəbərdarlıq ediblər ki, əgər ölkə büdcəsində səhiyyə sektorunun krediti və onun işçilərinin əmək haqları artmazsa, onların etirazları genişlənə bilər. İtaliya Həmkarlar İttifaqlarını bildirdiyinə görə ötən bir neçə ilin ərzində bu ölkədə ictimai səhiyyə və müalicə sektorunun büdcəsindən 35 milyard avrodan çox məbləğ kəsilib. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində ABŞ-la ilgili baş verən hadisələrə nəzər salırıq. ABŞ Ukraynaya 275 milyon dollarlıq yeni hərbi yardım paketi ayırır. CNN-in verdiyi məlumata görə bu barədə ABŞ Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibinin muavini Sabrina Slinga briefingdə jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Nazirlik müdafiə sektorunda ehtiyacların ödənilməsi üçün Ukraynaya 275 milyon dollar məbləğində Təhlükəsli yardımının 24-cü tranşının ayrıldığını elan edir, deyə o bildirib. Onun sözlərinə görə yeni hərbi yardım paketinə HIMARS üçün raketlər, artilleriya mərmiləri, atıcı silahlar və PEG antenləri daxildir. ABŞ NATO'nun Avrupa'daki bazalarına təkmilləşdirilmiş B-61-12 taktiki bombalarının yerləşdirilməsini sürətləndirməyə qərar verib. Bu barədə Politico qəzeti məlumat verib. Məlumata görə NATO'nun Brüsseldə keçirilən qapalı iclasında ABŞ rəsmiləri bombaların planlaşdırılan vaxtdan tez, yəni dekabrda çatdırılacağını bildirib. Ancaq ilkin plana görə onların 2023-cü ilin yazında Avropaya yerləşdirilməsi nəzərdə tutulurdu. Pentagonun sözçüsü Patrick Ryder məsələ ilə bağlı nəşrə ABŞ-ın nüvə arsenalı məsələsini ətraflı müzakirə etmək niyyətində olmadığını açıqlayıb. B-61 proqram çərçivəsində modernləşdirmə uzun illərdir ki, davam edir və köhnə silahlar daha müasir silahlarla əvəzlənir. Pentagon hərbiçiləri prosesin sürətləndirilməsinin Ukraynadakı hadisələrlə heç bir əlaqəsi olmadığını bildirmişdir. Və sonda ABŞ Pakistanın dağıdıcı daşqınlardan zərər çəkmiş əhalisinə 30 milyon dollarlıq humanitar yardım göstərəcək. Bu barədə Reuters xəbər agentliyi məlumat verib. Yeni yardım paketi təbii fəlakətdən ən çox zərər çəkmiş 4 milyondan çox pakistanlının təcili ehtiyaclarını artıracaq. Bundan əvvəl Washington daşqınların aradan qaldırması və sakinlərə yardım etmək üçün bu il Pakistana 97 milyon dollara qədər yardım edəcəyini açıqlamışdı. Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfdədə başlıqlı növbəti verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Hər birinizə minnətdarlığımızı bildirib sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
Rabbana Rabbana
Mishkat.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz radiosunda növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Salam və salavat olsun Həzrəti Muhammed və Ali Muhammedə.
Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed.
Azad Təbriz nöqtə ayrib nöqtə ayr.
Əziz dinləyicilər, Növbəti Mişkat verilişində İslam əxlaqiyyatla əlaqədar olaraq ötkəmliyə səbəb olan üstünlüklər haqqında danışmaq istərdik. Buyurub, dinləyə bilərsiniz. Möminlər, insanı yuxarı məqamlara, deməli yüksək məqamlara çatdıran mənəvi üstünlüklərdən biri elm, digəri isə ibadət və təqvalı olmaqdır. Bu iki mənəvi fəzilət, əgər qorunub saxlanılmasa, qürur və ötkəmlik vasitəsilə pozulub, yuxa çıxa bilər. Başqa sözlə desək, ötkəmliyə gətirib çıxaran amillər yalnız maddi və zahiri üstünlüklərə həsr olunmamışdır. Bəlkə mənəvi üstünlüklər, o cümlədən elm, təqva və ibadət də ötkəmliyə səbəb ola bilər. Əgər alim və təqvalı bir şəxs elm və təqvasına görə başqalarına fəxr satıb, özünü mənəvi cəhətcə üstün sansa, elm və ibadət ötkəmliyinə uğramış Allahın istiqamətindən yayınmışdır. Bu verilişdə ötkəmliyə gətirib çıxaran amillərin biri, yəni elm haqqında danışacaq. Gələn verilişdə isə ibadət və təqva barəsində söhbət edəcəyik, dinləyə bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, bildiyiniz kimi elm insanın fitri tələbidir. İnsan əqli yetkinliyə çatmazdan öncə öz daxilində məçhulları məlumat çevirmək zərurətini hiss edir. Misal üçün, 3-5 yaşlı uşaqlar olduqca çox sual verirlər. Bu, onların elm və biliyə olan fitri istəklərindən qaynaqlanır. Elmə olan fitri istək onun zərurliyinə olan şübhələri aradan qaldırır. Ancaq bu istək insandan asılı deyil və onun daxilindən qaynaqlanır. Bəli, bu ehtiyac yaxud fitri istək uşaq yaşlarından çiçəklənməyə başlayır və insanı elmə doğru hərəkət etməyə sövq edir. Əlbəttə, bu fitri istək xarici faktorların təsiri altında güclənə də bilər. Misal üçün, yetkinlik yaşına çatmış insan anlayır ki, qarşıya çıxan problemləri elmi yolla həll etmək lazımdır və elmin işığından kənarda saadət və xoşbəxtliyin mənası yoxdur. Dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Dualarınıza bizləri də unutmayın. Növbəti Mişkat verilişinin bu hissəsində isə Höccətül İslam vəl-Müslümin Qəhrəman Əhmədinin əxlaqiyyatla bağlı söhbətlərini dinləyirik.
Əuzubillah minəşşəytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil aləmin və salatu və salam ələ rəsulillah və ələ alihi aləllah. سیما بقیت الله فی الارزین اجزل الله تعالی له الفرج الله تبارک و تعالی دان عموم مؤمنره توفیق سعادت دنیا و آخرت مسئلت دیدم موضوع بحثمیز بی مدت دی در رابطه با ادب دی چچن جلسه‌لرمیزده عرض اولوندی اولیا الهی پیغمبر آل پیغمبر نن نجور برخورده دیه چی حرمت در حفظ اولونسون از زلدم و آیاتی چی مربوطو دی چه از زلدم حرمت و احترام پیغمبر آل پیغمبر حضرات معصومین علیه مسلم چه حالت حیاتن دا چه دنیا دان جدنن سورا همیشه لازم و ضروری دی و جرف مواظب الله مبادا خدای نکرده بی احترامی و بی حرمتی باش بره، مخصوصا زیارتگاه داردان. اما به اینکه بحثیم عبارت از به حضور آتانانون مقابلنده بیزیم بحثیمز نه اولا بیلر. ادب هر یرده مخصوصا نسبت آتانیا چوخ لازم و ضروری دی. قرآن ویژه تابشیرر، فرمان شیرر و قضا رب که الله تعبدو الا ایاه. اگر بیز استیه الله تبارک و تعالی‌نون دستور قطعیسین گره، قضا به معنای دستور قطعیدی، به حکم قطعیدی، یعنی تزلزل ناپذیر، یعنی حتمی جره بو یر نجده. از جمله الله تبارک و تعالی اویی که بیزه تأکید الیر بیری عبارتی بویش الله عبادت الیه. کمان که آیه دوارمونز دیگر بی زمان مومن و متدین بازیگار داشتارمزدن سوچداره که آیا الله تبارک و تعالی‌نون قرآنده وسیعتی وار؟ بله، چی جمله وسیعتی لیب بیری بارده موندن که من سوزن الله ازام، من پرستش ادیون، من تقوا پیش ادیون، بیری ده بود که آتان ازا احسان ادیون. فرمان شدید و قضا رب بو که الله تعبد و الا ایاه، الله تبارک و تعالی حکم قطعی لیب چه اللهتان سوای هیچ کسی عبادت لمین. عبادت مخصوص خداوند تبارک و تعالی ده. اطاعت خب الله پیغمبر هر اویی که در راستای اطاعت پروردگار اولا اونه اطاعت لمیولار، اما عبادت مخصوص خداوند تبارک و تعالی ده. ایچمینسی و بالوالدین احسانا، ایچمینسی بارد دمونان که آتانوز احسان ادیون. خب بو الله تعالی بیزه دستورو ده. بعد فرمان شدید همیشه آتانی احسان ادیون، اما انسانların بعضی مواقع ده احسان آرتخ نیاز اولار. بو احسان ده رزومن احسان مادی دهیر. مهر و محبت ازی، گرلرین آلماخلیق، ازنال گلماخلیق، آرتخ محبت الماخلیق بلار همسه احسان ده. اما یبلغن نه اندکل کبر احد هما او کلا هما. فرمان شدید چی؟ وقتی چی بلار سنون حضورنده بردن بود چخیر چی اولاد جرح ملازم رکاب ددنن اولا خانی سالمندان افار قویمخ یا نمنه بی نفر توتارم ددننم یتیشمخ یا نمنه بود جزی وظیفه دهی وحلی اولده ازون حالا اولا ناسارچلیق دی برانچی خود سنون محبتون جرح بیولار منا ساری و زاری اولا جرح دبرلدی مهر و محبتو بگره سنون. فرمان شدیگیر این ما یبلغن نه اندکر کبر سنون کنارونده بولار گزالغا یتشه هر چیزی یا بری احد هما او کلا هما یا بری یا هر چیزی گزالا ایاختان دوشه طاقتین الدن بره. خب اوندن این یزستن فلا تقل لهما افوین، نه تنها نعوذ بالله ورب دومه چه هاشا، نه تنها خدا نچرده بعضی ناسزا سوز در دماغلیخ یا این چه فرض بود، حتی بویچ انسان دی آدم گزالانده نه چخ دانشارمش گوتارماز عرض به حضور جینه باشدادون مثلا خدای نشرده نعوذ بالله بو حده فلا تقل لهما افوین دیمه بیولار حتی بلاره. یعنی امام صادق سلام الله علیه فرمان شدید اجر الله تبارک و تعالی مندن چیچیه بی مطلبی اولسیدر اونو بیان الردی، یعنی حتی بو سطحیده ولا تنهر هما مبادا بلارن باشنا گشگرسن بلارنان اوزادان دانشاسن آتا آنا دی هر نگرد. خب انسان سن و سال یخار جدیه جن گوزالق باعث جد آدما فشار جدیلر مرسلیق یخسلیق چوخ با الاله ویرر ممچن دی اونو شدت دردیندن سنه اصابانولا شدت جرفتارسلیقنان یا فرض بویرون بلاخره احساس الیل ازدت الیندن جدیب منم مقابلنده سنن حقین یخدی به عنوان اولاد اوزادان دانشاسن یا مثلا قیافت تاسن بلار حقین یخدی. ولا تنهر هما و قل لهما قولا کریما، بلکه بلارنان چخ کریمانه بزرگوارانه مهر و محبتینن جره برخورده دیسن. این آیت بیدون تمام مهر و محبت یاغا. وخفز لهما جناح الذل من الرحمه و از روی مهربانی مهر و محبت بلار مقابلنده تمام خفز جناح به معنای بوی که یعنی زلتنن اله همان شخصن باقی لسن بیومیبسن هر مقام و مسئولیت ده اولسون ازوی چیزی توتاسن منو مقابلنده چه بود ددم ده اشیخته چه موقعیت های استماعی آخ من اشیخته بوام اشیخته من صدارت و وزارت و جمعه و جماعت و فیران نه اولار هممسی در سایه لطف و مهر و محبتی لبود ددنه نده اله خاستگاهون براده برده جرس کمال خضوع و زلتنن عیلسن Və özü də belə dua edəsən Allaha və qul Rabbir həm huma kəmə rəbbəyani səğirə. Allah, sən bunların nəzər lütfü rəhmətü şamil elə. Sən inayət vizyon bunlara şamil olsun. Bərancı, onda ki, mən kiçik idim, əlimdən bir şey gəlməzdi, bunlar məni böyütdilər, nazımı çəkdilər. İndi bunların xub ehtiyacı var mənim kənarlarında, olan mənim məhəbbətimə, mənim bunların qollarından yapışmaqlığına. Xub, buradan bu istifadə olunur ki, dədənənənin müqabilində oğlaq gərək nəhayət ədəb rəayət eləyə və əz eləyim bunu məhzər cəzə ki, bu ədəb rəayət eləməklik şərən vacibdir, əz nəzəri hüquqi vacibdir və insan əgər bunlar rəayət eləməsə Allah təbarik və teala nəzər lütfə rəhmətin kəsər, tamami tofiqatı bədi bundan sonra şamil olar insanın halına, əgər bu ədəb rəayət eləsə görəcəksən ki, insan bir yerə yetişdi ki, Allah təbarik və teala vicə inayəti var. Allah təala bizə qvaldir, məşğur zimmə, bi tövbə, bi iman dünyadan aparmasın, ata-anamızı bizdən razı və xoşnud eləsin, tofiq-i xidmət bi ata-anamıza mərhəmət eləsin və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم صلي يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول ظاهر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء هو المؤيد صلوات على محمد صلوات على محمد صلوات اللهم صل على محمد
Əzizlər, həm fitri istək, həm ağlın tələbi sayəsində elm və biliyə olan maraq iki qat artır. Unutmaq olmaz ki, elmə rəğbəti artıran xarici amillər bəzən bu rəğbəti zəiflədə də bilər. Bu incə nöqtələrdən xəbərsiz insan çox vaxt müvəffəq ola bilmir. Yəni, xarici amil insanın Allaha doğru hərəkətinə, eləcə də cahillik girdabına sürüklənməsinə təsir buraxa bilər. Bəzən elm və bilik yolundakı problemlər o qədər dərin olur ki, insanın oxuduqları onun zərərinə işlənir. Minbir zəhmət və elm yolunda hərəkət edən insan bu yolda elə səhvlərə yol verə bilir ki, oxuduqları bəlaya çevirir. Məhz bu səbəbdən ağa İmam Əli əleyhissalam oğlu İmam Həsən əleyhissalama vəsiyyət edərkən buyurur. Səni müxtəlif cahillik və nadanlıqlara görə məzəmmət etdim ki, alim olduğunu zənn etməyəsən. Alim o şəxsdir ki, bildiklərini bilmədikləri ilə müqayisədə az olduğunu anlasın. O özünü cahil sandığından elm əldə etmək üçün çox çalışır, daim elm axtarır, elmə maraq göstərir və ondan fayda axtarır. O, elm əhli qarşısında təvazökardır, daim sükut edir, səhvdən həzər qılır və onlardan şərm edir. Bilmədiyi məsələlərlə qarşılaşdıqda bilmədiyini inkar etmir, çünki öz cəhalətini etiraf edir. Cahil isə o şəxsdir ki, bilmədiyi işdə özünü alim zənn edir və fikri ilə kifayətlənir. Mümin bacı qardaşlarımız, Ağa Əmir Əl-Müminin Həzrət Əli Aleyhisselamın dinlədiyiniz sözlərinə əsasən, alim cəhalətdən amanda deyil və şeytan daima puskuda dayanıb fürsət gözləyir. İmam Əli Aleyhisselam xəbərdarlıq edir ki, elm və alim üçün təhlükəli olan bəlaların məhvəri təkəbbür, ötkəmlik və lovğalıqdır. Cahil insan bilmədiyi məsələnin qarşısında yalnız bir sual verə bilər. Yəni, onun olanı vırtut bircə sualdır və öz cahilliyindən xəbərdardır və belə bir hal insana icazə vermir ki, ötkəmliyə uğrayıb lovqalansın. O, öz nöqsanını bildiyi üçün təvazökarlıq edir ki, bu nöqsan aşkarlanmasın. Ancaq heç nəyi olmayanın lovqalanmağa da əsası yoxdur. Lakin elə ki, insan cüz-idə olsa, məlumat əldə etdi, ötkəmlik və lovğalıq üçün qapı açılır. Ona elə gəlir ki, bildiyi çox önəmli və kifayətdir. Bu yanlış təsəvvür çaşqınlığın bir növrəsini qoyur və ilkin bəla toxumu səpilir. Təkəbbür və ötkəmliyə gətirib çıxaran elm yalnız qeyri-dini elmlərə həsr olunmur. Bəlkə bəzən din alimləri də doğru yoldan yayınıb özlərini bir çox elmlərə alim gördükdə qürur və ötkəmliyə düçar olurlar. Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm belə bir elm və biliyi Hicab-ı Əkbər kimi adlandırıb bununla da alimlərə, xüsusilə din alimlərinə xəbərdarlıq edir ki, öz nəfslərinə düzəliş verib, elm və alimi təhlükəyə salan amillərdən buraxılsınlar. Əziz dinləyicilər, iltiması duamız vardır, dualarınızda bizləri də unutmayın. Mişkat verilişinin bu hissəsində də Hüccət Rüstam və Müslümin Məhəmməd İsmailinin əxlaqiyyatla bağlı söhbətlərini dinləyirik.
Bismillahirrahmanirrahim, əziz dostlar, əxlaq sahəsində Peyğəmbərimizin gözəl hədisi ki buyurdu, müsəlmanlar bir-birinə nisbət 30 dana həq boyunlarında var. Onu gərək borclarıdır, yerinə gətirlər, onları sayırdıq. Haqlardan biri də budur, 10-cu buyurur. Və yaş